Tak for velkomsten til at være her i dag sammen med jer, og lidt tillykke til Emma. Jeg hedder Peter, jeg hedder ikke længere Funk, jeg hedder stadigvæk Kofod, jeg har skiftet mellemnavn, så nu hedder jeg Greg, og det er fordi jeg blev gift for sådan, lige under et halvt år siden. Men hvor skal man vide det fra, hvis man ikke skriver det ud alle mulige steder? Jeg tænkte mig, at vi i dag skal være sammen om, den står simpelthen deroppe, det der hedder lignelsen om den fortabte søn, som der står. Det er måske en af Jesu allerkendteste lignelser. Den står i Lukas evangeliet kapitel 15. Og når vi læser igennem den om lidt, så vil vi opdage, at der er to sønner. Så egentlig så burde den ikke hedde lignelsen om den fortabte søn, den burde hedde lignelsen om de fortabte sønner. For der er to, og vi skal se på, hvad det er for en interaktion, der er imellem faren og de her to sønner. Og hvis vi misser det, hvis vi misser, at der er to sønner, så misser vi også pointen i lignelsen. Lignelsen er delt op i to akter, lidt ligesom et skuespil. Det første akt handler om lillebroren, og det andet akt det handler om storebroren. Inden jeg læser og prædiker, så skal vi bede sammen. Jesus, da du gik omkring her på jord, der gjorde du en masse tegn og under. En gang tog du en lille drengs lille madpakke og velsignede den og lod den blive til mad til mange tusind mennesker. Nu beder du om, at du må velsigne det, som jeg har forberedt, og lad det blive til åndelig føde for os her i dag. Jesus, jeg beder om, at den prædiken, du holdt dengang, at den også må blive holdt i dag ind i vores hjerter. Amen. Lad os rejse os og høre, hvad det er, der står i Lukas evangeliet kapitel 15. Jeg har tilladt mig at tage de tre første vers med. Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og fariserne og de skriftkloge gav ondt af sig. Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem, men han fortalte dem en lignelse. En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom mellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste søn alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd. Men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod. Og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham, og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne og kom med fedekalven, slagten og lad os spise og feste, for min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af kalene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind, men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faren svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Værsgo og sæt jer igen. Første del om den yngste søn begynder med, at lillebroren han spørger sin far om noget. Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Og samtidens tilhører til den her lignelse, de har været rystet. Rystet over at høre, at en søn kunne finde på at sige sig noget her. Sagen er den, at i jødisk lovgivning, så er det sådan, at den ældste søn, han får to dele. Og så får de andre en del. Han får ligesom dobbelt portion. Så hvis vi antager, at der er de her to sønner i familien, så svarer det til, at den yngste søn, han beder sin far om at få en tredjedel af familieformuen udbetalt nu og her. Det var det, der ville ske, hvis faren var død. Men nu er sagen den, at faren her, han er i live. Så det, som den yngste søn gør, det er, at han går op til sin far, og så siger han til ham, gid du var død, så jeg kunne få de penge, jeg skal have, når du alligevel en dag krasser af. Og enhver far på det her tidspunkt, han havde enten slået hånden af sin søn, eller gennembanket ham, eller på en anden måde vise samfundet, at sådan taler man ikke til sin far. Ellers ville han miste ansigt. For det er virkelig stærke sager, det her. Der står lige bagefter, ligesom om det bare er sådan en nonchalant bemærkning, så delte han sin ejendom mellem dem. Faktisk så står der her, at han deler livet imellem dem. Jeg tror ikke, vi kan forstå som københavner eller byboer, hvad jord betyder. Det her, det svarer til, at lillebroren han vil have, at faren han skal sørge for, at en tredjedel af al jorden, en tredjedel af alle dyrene, en tredjedel af alle bygningerne, de skal sælges, sådan så at pengene kan blive redde penge, han kan få med sig. Og det er jo ikke bare nok med, at det her det også betød økonomi og sådan noget. Det her det handlede også om status i samfundet for faren her. Det handler om, at han får smadret sit liv. Og han gør det. Og sønnen tager afsted. til et land langt borte, og her der lever han på en måde, der gør, at pengene de hurtigt får ben at gå på. Og så kommer der hungersnød oven i hatten. Og så sidder han derude i svinestien, og så skal det lige med, at svin det er det mest urene dyr i den jødiske verden. Han sidder derude blandt svinene, og han ønsker ikke andet end bare at spise det, som svinene spiser. Og her der kommer han til at tænke på, hvordan det er at være daglejer. Altså en af dem, der ikke er fastansat, men sådan en, der bare kommer forbi og håber, at der er job, hvis der nu er det. De har mad i overflod. Så nu vil han tage hjem til sin far. Og så vil han arbejde på, at den skam, han har påført faren, det tab, han har pådraget faren, at han kan oparbejde en vis form for genoprettelse. Han vil tage hjem, og så vil han sige til sin far, jeg har syndet mod dig og mod himlen. Og han fortjener ikke at være en søn. Lad mig få lov til bare at være daglejer hos dig. Så kan det være, at han måske over tid kan få arbejdet sig op til at bare blive accepteret igen af faren og i samfundet. Og så tager han hjem, og ligesom han har sat sig for at følge den her plan, og så ser faren ham derude i det fjerne. Han har spejtet efter ham. Og så løber faren afsted i møde og omfavner sønnen og kysser sønnen. Og det her med at løbe, det er noget, som små børn gør, og kvinder kan måske gøre det. Men sådan en familiefar, altså sådan en patriark i samfundet, han løber ikke. Men det gør faren her. Han ydmyger sig over for hele landsbyen ved at løbe igennem landsbyen ud til sønnen og kysser ham. Og sønnen han får fremstammet den her bekendelse, han har fået memoreret. Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig, jeg fortjener ikke længere. Og så er det ligesom om, at faren han kan slet ikke kalder på tjenerne, de skal komme med festdragten og klæde dem med sønnen på. Skynd jer at komme. Faren har slet ikke tid til, at sønnen bliver vasket. Sønnen får slet ikke tid til at prøve at vise, at han er noget værd. Sønnen får sin fars egen festdragt på. Kom med den fineste festdragt. Det er farens egen dragt, han får på her. Du skal ikke gøre dig fortjent til at komme tilbage, for det er mig, faren, der bringer dig tilbage. Og imens alt det her foregår, og når festen går i gang, så er storebroren ude på marken. Og da han finder ud af, hvad der er sket, så bliver han så stikhamrende tosset. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det i teksten, hvad det er, der ligesom irriterer ham grænseløst. Det er den her fedekalv. Hvad er der med den her fedekalv? Den går igen flere steder. Og når faren, når storebroren konfronterer faren, så siger han også, at du har slagtet fedekalven. Hvad er det for noget? Hvad er det med den der fede kalv? Sagen er den, at på det her tidspunkt, så fik man ikke kød hver dag. Man havde ikke bare en eller anden kebabgrill, man kunne gå ned på og få hævet lidt kød ned af en sådan roterende grillting. Kød, det var noget, man fik sjældent. Kød var en delikatesse, og når det virkelig skulle være fest, når det virkelig skulle være en delikatesse, så var det fede kalven, man slagtede. Og det, som den ældste bror siger her til faren, det er, hvor våger du at øsle rigdommen væk på den her måde? Jeg har adlydt dig. Jeg burde have et ord med i det her. Sagt på en anden måde. Det er jo mine ting, det her. Og han gør det på en måde, der ydmyger og sårer og fornærmer faren på samme måde, som lillebroren gjorde det i begyndelsen. Og hvad gør faren? Han gør det samme igen over for storebroren, at han går storebroren i møde. Kom nu med ind. Og så sidder vi der på kanten af stolen og tænker, hvad sker der her? Bliver det godt? Ender det godt, det her? Og så stopper lignelsen bare her med sådan en cliffhanger. Hvorfor det? Jeg tror, det er fordi, at Jesus han vil lære os tre ting. Han vil lære os noget om Gud. Han vil lære os noget om synd. Og han vil lære os noget om frelse. Først om Gud. Jeg tror, der er mange, der kan have det rigtig svært med, at der bliver talt om Gud som far i Bibelen. Man kan måske have oplevelsen, at det her det er sådan noget patriarkalsk, og hvis man oplever det som et negativt ord. Strengt, hårdt, barsk, bestemmende. Men Jesus, han præsenterer os her for, at Gud han er far på en helt anden måde, end vi går rundt og tror. En far, der er gavmild ud over alle grænser. En far, der er villig til at udholde smerten af, at hans kærlighed ikke er blevet gengældt af begge hans sønner. En far, der længes efter at blive forsonet. Så Jesus siger til dig her, det kan godt være, at du har en dårlig far, eller måske ikke har haft en far, men jeg vil gerne præsentere dig for en far, der er ultimativ god. Udover at han har al magt og har al herlighed, så er Gud altså også de her ting. Han elsker dig. Han længes efter dig. Og han længes efter, at hans kærlighed til dig skal blive gengældt. Sådan er der ikke nogen, der har beskrevet Gud før. Jesus, han redefinerer vores tanker om, hvem Gud er. Og så for det andet, så redefinerer Jesus vores forestillinger om, hvad synd er for en størrelse. I første del, i første akt om lillebroren, der bliver vi præsenteret for et billede af synd. Og tilhørende, farisæerne og de skriftkloge, de har stået der og nikket og nullede sig i skægget og tænkt, ja, der kan man se, hvad synd er for noget. Ludere, selvrealisering, fornærmer sin far, og resultatet er, at han kommer til at ende med at bo i en svinestige. Men så kommer andet akt. Og når man er kommet til slutningen af andet akt, så sidder man tilbage med et andet billede. Et billede af, at der er to sønner. En, der er rigtig god, og en, der er ulydig. Ond, kunne man næsten kalde ham. Og de har begge to såret deres far. Hver af dem har brugt deres vej til at få det, de helst ville have. Og det er ikke det at være sammen med faren. Det er at få ting. Det er meget tydeligt med lillebroren. Han vil have sin del af arven. Men storebroren, han vil have fedekalven. Han vil have sit. Han har brugt sin vej til at få det, han helst ville have. De er begge to fortabte. Den slemme, fordi han er slem. Den gode, fordi han er god. Og ikke bare på trods af, at han er god, men netop fordi han er god, går han fortabt. Han siger det direkte til faren, når han skal forklare, hvorfor han ikke vil gå med ind til festen. Jeg har aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Og der var to grupper, som hørte den her lignelse, der var farisæerne og de skriftkloge. Det var de religiøse ledere på det her tidspunkt. Og så var der tollerne og synderne. Det var dem, som farisæerne og de skriftkloge så ned på. Og så bliver det tydeligt, at lignelsen her er en beretning om de her to grupper, de her to veje. Selvrealiseringens vej eller moralens vej. Og de her to grupper, de deler andre mennesker op i to. Enten så er man den fordomsfrie, og så er man inde. Eller så er man de fordomsfulde, og så er man ude. Eller hvis man er den, der er på moralens og dydens vej, så er der dem, der opfører sig ordentligt, de er inde. Og så er der dem, der lever dårligt, de er ude. Og så siger Jesus her, I er begge to dømt ude. I er faktisk begge to med til at gøre verden til et dårligere sted. På den måde, I lever på og tænker om andre på. Og så præsenterer Jesus os for en ny vej. En tredje vej. Ikke en, som ligger midt imellem. Ikke sådan en slags gylden middelvej imellem de her to. Men en tredje vej, der er helt anderledes. Og nu skal vi se på, hvordan Jesus definerer synd. For de her to veje, det handler nemlig om to måder at være herre i sit liv på. Forsøg at få kontrollen over farens ejendom. Den ene gør det ved at gøre oprør, og den anden gør det ved at leve et pænt og ordentligt liv. Der er en måde at undgå Jesus på, og det er ved at undgå synden. Hvis du tror, at hvis du er god mod andre, og hvis du beder hver dag, og hvis du læser i din bibel, så må Gud velsigne dig. Så er Jesus ham, der belønner dig. Så er Jesus ham, der er dit gode eksempel. Men han er ikke din frelser, for det er du selv. Du undgår Jesus ved at undgå synden i dit liv. Du prøver at kontrollere Gud på den måde, du lever på. Al din lydighed, al din gode moral, det er en måde at få Gud lidt på afstand. Og få Gud til at være en, der giver dig noget. I stedet for at have med Gud at gøre. Jeg håber, I kan se, at både lillebroren og storebroren, at deres fortabthed er forfærdelig. Det handler i bund og grund om motivation, det her. Du vil selvfølgelig adlyde faren, hvis du elsker ham. Men hvorfor? Storebroren, han adlyder ikke faren på grund af kærlighed til sin far. Storebroren adlyder faren for at få noget af ham. Men hvordan kan motivationen så blive ændret? Sådan så det ikke længere er et storebrorliv, men sådan så at det er af kærlighed og af taknemmelighed. Og her kommer vi til det tredje, som Jesus ønsker at redefinere for os. Gud, synd og nu frelsen. Kristendommen inddeler ikke verden i gode og dårlige mennesker. Der er simpelthen ikke dybde nok i de her to veje, moralens og selvrealiseringens vej, til at vise os, hvad der i bund og grund er galt med dig og mig. For det, der er den naturlige indstilling her i verden, det er, at vi selv vil. Vi selv vil være herre i vores eget liv. Vi ønsker, at det er os, der sætter dagsordenen i vores liv. Og det kan så være, at man gør det på lillebrorens måde eller storebrorens måde. Men hvordan bliver man så frelst? Jesus vil vise os tre ting. 1. Vi har brug for at se og opleve, at vi bliver mødt af farens kærlighed. Da lillebroren var på vej hjem, så løb faren ham i møde, omfavnede ham, kyssede ham. Det kom før bekendelsen. Du kommer aldrig til at søge Gud, hvis han ikke søger dig først. Og hvis du sidder her i dag og oplever, at Gud han længes efter at være sammen med dig, så er det derfor. Gud han søger dig. Men husk, at faren gik også ud til storebroren. Den anden ting det er, at vi har brug for at lære, at vi skal bekende mere end bare vores synd. Vi kan nemt komme til at tænke, at vi skal bekende det, man har gjort forkert. Og så kan man få noget, der minder om sådan et helt synderegister, som man kan liste op. Men den her lignelse, den er meget radikal, fordi at storebroren, han har ikke noget synderegister. Han har aldrig overtrådt et eneste af faderens bud. Men hvordan skal så en, som ikke har noget stående på sit synderegister, så kunne blive frelst? Forskellen på farisæerne og på den vej, som Jesus præsenterer for os, det er, at farisæeren, han ved godt, at han kan gøre noget forkert. Og er ærgerlig over det og angrer det. Men bagefter, når han har bekendt, så er han stadigvæk en farisæer. Så er han stadigvæk et religiøst menneske, der vil sig selv. Men den vej, som Jesus præsenterer for os her, det er at vise os, at alt det, vi gør, også det gode, der er der en understrøm af selvretfærdighed, af selv at vil være herre. Det ændrer alt, når man finder ud af, at alt, hvad man gør, det bygger på, at man gerne vil være frelse og herre i sit eget liv. Når femøren falder, og man siger sådan her, nu skal det være anderledes, så ændrer det alt. Måden du forholder dig til kritik på, måden du ser på dem, der er anderledes end dig på, måden du lever på, måden du forholder dig til Gud på. Men du har brug for én ting mere, for at kunne komme med ind til festen. Du har brug for at blive formet af at se, hvad det kostede at bringe dig hjem. Og det er den tredje og sidste ting. Den grundlæggende forskel på en kristen og en farisæer, det er motivationen. Farisæeren adlyder Gud for at få noget. En kristen adlyder Gud for at få mere af Gud. I taknemmelighed. Og hvordan kan det være? Jo, en der er kristen har erfaret, hvad det vil sige at blive hentet hjem. Hvad det kostede Gud at få dig hjem. Og i slutningen af lignelsen, er det, ja. I slutningen af lignelsen, så får vi et hint om det. Her der er faren ude, og så siger han til storebroren, alt mit er dit. Og det er jo helt korrekt, for lillebroren har fået sin del af arven. Og det faren har tilbage, det er nu storebrorens. Så at få lillebroren hjem, det er ikke gratis. Det koster. Det koster storebroren mere af hans arv. Han må betale prisen for, at lillebroren kan komme hjem. Og det er derfor, at storebroren er så stiktosset på faren over, at han bruger fedekalven. Hvorfor putter Jesus en ubehagelig storebror ind i lignelsen her? Det gør han, fordi at vi kommer til at længes efter en god storebror. En storebror, som ser smerten i farens øjne, da faren spejder efter sønnen, når han er på vej væk fra ham med sin del af arven. En storebror, der siger til sin far, far, jeg kan se smerten hos dig. Jeg vil bryde op, og så vil jeg gå ud og lede efter lillebror. Og så vil jeg finde ham og bringe ham hjem. Om jeg så skal betale for det selv. Lillebroren havde ikke en god storebror, men det har vi. Vi har ikke bare brug for en storebror, der er villig til at gå rundt i Københavns gader og lede efter os. Vi har brug for en storebror, der var villig til at forlade sin himmelske herlighed og komme herned for at bringe os hjem. Vi har brug for en storebror, som ikke bare var villig til at betale med sin pengepung, men en storebror, der var villig til at betale med sit eget liv for at få os hjem. På korset der blev Jesus klædt af til skindet. Jeg tror ikke, han havde lindeklæde på, som på billedet herop. Han blev ydmyget totalt, for at vi kan blive iklædt hans herlighed. Jeg sagde før, at Jesus han er den, der kalder Gud for far allermest. På korset der er det eneste gang, hvor at Jesus han kalder på Gud, uden at kalde ham far. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? For der på korset, der blev han behandlet som en, der ikke er en søn. For at vi skal få lov til at få barnekår. For at vi kan blive lillebror igen i familien. Der på korset, der betalte Jesus den gæld, som vi alle sammen skylder Gud. Og alt det, som Jesus har, det deler han nu med os. Selv sit eget liv. Når du ser det, så vil det ændre dit forhold til Gud. Hele din indstilling til Gud vil blive ændret. Så vil du ikke længere være moralist eller selvrealiserende lillebror. Så vil du være en kristen. Det er så radikalt, at Jesus et andet sted beskriver det som at blive født forfra. Om du har det lidt ligesom lillebroren, der er træt af, at det hele altid skal være så dødssygt. Og du på mange måder er stukket af hjemmefra. Og du måske endda har jokket i spinaten. Måske endda indtil flere gange. Så kom til Jesus. Læg det alt sammen ned foran ham. Alle dine fejl, alle dine mangler, alle dine misere. Og så vil Jesus iføre dig sin egen hellighed og herlighed. Lad Jesus få lov til at gælde i dit sted. Eller det kan være, at du er som storebror, der faktisk ikke rigtig er glad. Du er vred på de andre, der har såret dig. Der er andre mennesker, du ser ned på, fordi de ikke opfører sig sådan, som de burde. Og du går rundt og er ikke rigtig tilfreds. Fordi du har opført dig ordentligt. Du har levet det liv, som alle burde leve. Og alle de andre, der går rundt og er glade. Og grund til, at du ikke rigtig er glad, det er fordi, du er god. Og det skiller dig fra Gud. Det er ikke bare vores synd. Det er også alle vores gode gerninger. Kom til Jesus og læg selv dine gode gerninger ned for ham. Og lad ham gælde i stedet for dig. Så er du lige så hellig og lige så herlig, som han er. Lad Jesus gælde i dit sted. Amen. Lad os bede. Jesus, tak, at du forlod din himmelske herlighed og ydmygede dig ind til døden på et kors for at hente os hjem. Jeg beder dig om, Jesus, at du må åbne vores øjne, så vi kan se, at vi så ofte gerne selv vil bestemme i vores liv. At vi vil være frelser og herre i vores eget liv. Hjælp os til at indse, at du har en bedre vej. Jesus, jeg beder dig om, at det, du har gjort for os, at det må få lov til at stå tindrende klart for os, og at det må få lov til at forvandle os. Tak, Jesus, at du blev iklædt tornekrone, for at vi en dag kan få herlighedskrone. Amen.